ASV prezidents Donalds Trumps šodien 4 tvītos aprakstīja savu pirmo tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kas notika piektdien G20 valstu līderu samitā Hamburgā. Sociālajā tīklā Twitter Trumps vispirms uzsvēra, ka divreiz stingri izdarīja spiedienu uz Putinu jautājumā par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Trumps piebilst, ka Putins apsūdzības stingri noliedza, bet neatklāja, kā viņš pats uz to reaģēja, vien norādot, ka savu viedokli jau ir izteicis. Iepriekš Trumps paudas pretrunīgas viedoklis par šo jautājumu, bet izmeklēšana par to, vai viņa priekšvēlēšana kampaņas komandai bijušas saites ar Kremli, Trumps nosaucis par raganu medībām. Trumps svētdien arī paziņoja, ka ar Trumpu pārrunājuši ideju par viņu vārdiem necaursitamas kiberdrošības vienības izveidi, lai novērstu hakeru uzbrukumus vēlēšanu procesam, tomēr vairāk detaļu nesniedza. Pievēršoties Krievijas un ASV attiecībām kā tādām, Trumps paziņoja, ka ir pienācis laiks virzīties uz priekšu konstruktīvas sadarbības veidošanā ar Krieviju. ASV prezidents uzsvēra, ka abi piektdienas sarunās vienojušies par pamiera izsludināšanu atsevišķās Sīrijas daļās, kas stājās spēkā svētdien pusdienlaikā. Tomēr vienlaiks Trumps paziņoja, ka tiekoties ar Putinu, viņa neapsprieda sankcijas, kur Rietumvalsts ieviesušas pret Krieviju par Krimas aneksiju un tās lomu situācijas destabilizācijā Ukrainas austrumos. Trumps uzsvēra, ka nekas netiks darīts, kamēr nebūs atrisinātas Ukrainas un Sīrijas problēmas. Krievijas prezidents Putins sarunas ar Trumpu savukārt jau bija komentējis sestdien preses konferencē G20 samita noslēgumā. Putins teica, ka viņam radies iespaids, ka Krievija vismaz daļēji var ar ASV izveidot tādas attiecības, kādas tai vajadzīgas.
Trump civilizionный очень сильно отличается от реального человека, он конкретный абсолютно.
Trumps, ko redzam televīzijā, ļoti atšķiras no tā, kāds viņš ir realitātē. Viņš ir pilnīgi konkrēts, pilnīgi adekvāti uztver sarunbiedru, ātri analizē. Tādēļ es domāju, ja mēs attiecības būvēsim tādā veidā, kādā noritēja mūsu saruna, tad ir pamats domāt, ka mēs varēsim vismaz daļēji atjaunot to sadarbības līmeni, kāds mums ir vajadzīgs.
Tot уровень взаимодействия, который нам нужен.
Tikmēr ASV valsts sekretārs Rex Tillerson svētdien aicināja Krieviju rīkoties, lai izbeigtu konfliktu Ukrainas austrumos, kur Maskava atbalsta prokremliski noskaņoto separātistu kaujiniekus. Tillersons vizītes laikā Kijevā tikās ar Ukrainas prezidentu Petro Porošenko un paziņoja, ka Krievijai ir jāsper pirmais solis situācijas deeskalācijai Ukrainas austrumos. Ginca Moliņš, Latvijas radio.